خۆشەویستانم ئەم کاتتان شاد. پەرلەمانی هەرێمی کوردستانی عراق ڕۆژی چوارشەمە یەکەم کۆبوونەوەی خولی نوێی خۆی کرد. لەوەتای ساڵی 1992 کە پەرلەمان پێکێنرا و خەڵک دەنگی بە نوێنەرانی خۆیدا، بەڵام هەر لەو دەمەوە گلە و گازەندە لەم پەرلەمانە هەبووە کە نەیتوانیوە بە شێوەیەکی گونجاو کار و ئەرکەکانی خۆی ڕاپەڕێنێ، نەیتوانیوە ببێتە چاودێرێکی ڕاستەقینە بەسەر دام و دەزگاکانی جێبەجێکردنەوە. نە هەرەوەندە، تەنانەت باسیش لەوە دەکرا چۆن مەکتەب سیاسی لایەنەکان دەستیان لەناو کاروباری پەرلەماندا هەیە و بۆ ڕەواییدان بە بڕیارەکانیان ڕوویان لە پەرلەمان کردووە. بەڵام ناشکرێت بگوترێ پەرلەمان هەر هیچی نەکردووە لەم تەمەنەی خۆیدا، چونکە ژمارەیەک بەرنووسی یاسایی لە پەرلەماندا پەسەند کراوە کە بایەخێکی زۆری هەن لە ڕووی کۆمەڵایەتی و تەنانەت لە ڕووی سیاسیشەوە. ئازیزانم، لەم مێزگردەدا هەوڵ دەدەین هەڵسەنگانێک بۆ ڕۆڵی پەرلەمان بکەین لە 4 ساڵی ڕابردوودا و بشزانین پێشبینیەکانیش چین بۆ 4 ساڵی داهاتوو. گۆران ئازاد ئەندامی خولی پێشوو و ئەم خولەی پەرلەمان، سەرگوڵ ڕەزا ئەندامی پێشووی پەرلەمانی هەرێمی کوردستانی عراق میوانی ئەم مێزگردن. سەرگوڵ خان کاگ ئازاد، سوپاسی ئامادەبوونتان دەکەم. سەرگوڵ خان، با لەلای جەنابتەوە دەست پێ بکەم، پەرلەمان بۆ ئەو هەموو گلەیی ڕووبەڕوو دەبێتەوە، ئایا پەرلەمان لە 4 ساڵی ڕابردوودا توانی ئەو ڕۆڵەی کە پێویستە بیبینێ لە پرۆسەی سیاسی هەرێمەکەدا ئەو ڕۆڵەی هەبێ؟
بڵێ، سەرانی خوای گەورە، سەرەتا سوپاسدانەکەم بۆ ئەم دەرفەتە. بەڕاستی پەرلەمان وەکو دامەزراوەیەک و وەکو باڵاترین دەسەڵاتی یاسادانە لە هەرێمی کوردستان، خەڵک چاوەڕوانی زۆری لێ هەیە. بەتایبەتی تر ئێمە باسی خولی ڕابردوو بکەین، خولی سێهەم، کە بەشایەتی زۆربەی چاودێرەکان خولێکی جیاواز و خولێکی ئەکتیڤتر بوو لە خولەکانی پێشووتر، و یەکێ لە خاڵە جیاکەرەوەکانی خولی سێهەم لەگەڵ خولەکانیکە بوونی سێ فراکسیۆنی ئۆپۆزیسیۆن بوو لە ناو پەرلەمانە، کە خۆی بۆ خۆی ئەمە بە مؤشیرێک، یان بڵێن بە فاکتەرێکی ئیجابی وەسف ئەکرێ بۆ پرۆسی سیاسی لە هەرێمی کوردستان، لەبەرەوەی سەرەتای دەرکەوتنی ئۆپۆزیسیۆنی پەرلەمانی بوو. و بە هەموو ئەو جیاوازیانەی کە باسم کردم خولە بوونی هەبوو و ئەو چاوەڕوانیانەی خەڵک، بەڵام بە کۆی گشتی، ئەگەر ئێمە نەچینە تەفاسیلەوە، بە کۆی گشتی نەتوانرا لە ئاستی ئەو چاوەڕوانیانە بێ کە خەڵک هەیبوو لە پەرلەمان.
کا گۆران، جەنابیشت هاوڕای
خۆی ئەبێ بزانی ئەرچی پەرلەمانی کوردستان چیە، ئەندە دەقیوی ژێین لە ئاستی داواکاریەکان، و ئەبێ بزانی نێژووی ئەم مؤسەسەیە لە هەرێمی کوردستان چیە. نێژووی تەندروستی پەرلەمانی کوردستان بابەت مەرحەلەیەکی تەندروستدا نەڕۆیە، بەوکەی ئەبوایە 4 ساڵدارێک هەڵبژاردن بکرابە، بەڵام تەمەنی خولی یەکەمی پەرلەمان نزیکەی 12 ساڵ بووە لە هەرێمی کوردستان، و دواتر هەموو هێزە سیاسیەکان بەیەک لیست لە 2005 بەشداری ئینتخاباتیان کردی، کە خۆت ئەزانی پەرلەمان واتە هێزە سیاسیەکان بە لیستی جیاواز بەشداری ئەکەن، بەڵام پەرلەمانی ئێمە پەرلەمان بۆ ساڕێژی برینی شەڕی ناخۆ بۆیە لە 2005 هەموو هێزەکان بەیەکەوە بەشداریان کردیان. لە 2009 ئەم باڵێن 2013 دوو خولمان خەریکە دروست دەبێتەوە، هەم هەڵبژاردنەکان لە کاتی خۆیان بکرێت، هەمیش تەنەوعاتی هێزە سیاسیەکانی تێدا بێت. ئەمە یەکێکە لە خاڵەکان کە ئەم مؤسەسەیە نەکەوتوتە سەرکاری خۆی، و دوومیان ئەم مؤسەسەیە بە کۆمەڵێک گیروگرفتی گەورەوە دەناڵێنێ لە کۆنی پەیڕەوی ناوخۆ لە سەرەتایی کارکردن تیایدا، بۆیە بە تەچیت بە ئەندازەی کارەکانی بەتایبەتی لە بواری ڕەقابی حکوومەتە گرفتی گەورە هەبووە، بەڵام لە بواری دەرکردنی پرۆژە یاسا، لە بواری گفتوگۆکردنی بودجە، پێم وایە تا ڕادەیەکی زۆر تانیێتی ئیشەکانی خۆی بکات بەڕستەی پێڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستانیش. پەرلەمان هەر ئەمسێ ئەرکەی هەیە.
باشە، ئەمسێ ئەرکەی هەیە، بەڵام پەرلەمانتاران خۆیان چەند توانیوانە کە بەڕاستی پەرلەمانتار بن و بتوانن ئەو ئەرکانە ڕابپەڕێنن، بتوانن ئەو ئەرکانە جێبەجێ بکەن، بتوانن ناڵێم یعنی دابڕانی تەواوەتی لە حزبەکان دروست بێ، بەڵام بتوانن ئەرکی حزبایەتی خۆیان لە ئەرکی پەرلەمانتاری خۆیان جیا بکەنەوە.
خۆ یەکێک لە گرفتەکان کە زۆر زار دەڵێن پەرلەمانی کوردستان لە ئاز ئەم شتایانە بووە، پەرلەمان بریتیە لە بینایەکی بێ ڕۆحی لە کۆنکریت دروست کراو، ئەوە پەرلەمانتارە ڕۆح بەبەر ئەم بینایە ئەکا چۆن کار ئەکا. و یەکێک لە خەلەلەکانی پەرلەمانی کوردستان بە هەموو فراکسیۆنەکانی ئۆپۆزیسیۆن و دەسەڵات، بەڵام بۆ پێی دەسەڵات زۆرترین ئەندامی هەبووە، بریتی بووە لە نائەکتیڤی و ناکارایی بەشێکی زۆری خودی ئەندام پەرلەمانەکان، کە لە نتیجە بوو تە ناکارایی بەشێک لە لیژنەکانی پەرلەمانی کوردستان، کەواتە زۆر زاری خودی پەرلەمانتار نابێ خۆی لە مەسئولیەتەکە دوورخاتەوە، برلمانتاریش کم ترخم و لعاستی متمانه و مسئولیتکا و لعاستی پابندبونی چی شویرانی بسیاست حزبی.
بله سرگل خان جناب چند گشبینی لچوار سالی دهتو ده پرلمانترانی نوی خولی چوارم بتوانن رولی پرلمانتر بجیرن نگ رولی گرانو بو حزبکانیانو بریاردانیان لسرچاو حزبکانیانو ما بستم لهردو لانکی هم لانی ده صلاة وی که ده چیت ده صلاة و هم اوی که وکو اپوزیسیون اجده مینیتو اگر هبه اپوزیسیون
بدر لو فاکتر میجویانی که گران باسی کردو وکونی پیروینا خو و کجنابش آماده که کل خودی پارلمانتاریش رولیه ل اکتیوی و اکتیوی پارلمان اما خودی سیاتوانی من با شوازه که نویتر کاری پارلمانتاری بناسینه و با خلقوات رولی راسخینی پارلمانتار بگیرینه و باوی که زورترین چونه ناو خلق زورترین به دوازه چون با کشو گرفته کن لبروی اما زاین پارلمانتار نویتری خلقه لین خلقه و دنی تیدره تیس آمادگی هبیم پارلمانتار لناو خلقه و لبدوازاتونی که شو گرفته کن راسته ارکی سرکی پارلمان و که مؤسسه در کردنی یاسای و تصدیق کردنی بودجه و لپرسینه و یا بلین بدوازاتونی که رو باری حکومتا بلام لپال اوشا تیس خلق حسب که او پارلمانتاریان او لیسته که دنی پیداو آل آسی او بلین و متمانیانه که پیاو یعنا و ام خولی سوارما براین مجاوزه چیه لخولکانی که لوی که شوازی هل بجاری اندامانی پرلمان با شوازی من چکراو بوا واسه دنگران باستو خو خوان کندیدکی خوان هل بجار دو جگه للیسته که بوی برای من لم خوله اید که پرلمانتر خورستر اه که پیویسته لعاستی او متمانه به که زماورکی خوی که او دنگانی بدستی هنوا بوی ابیت یعنی پیموایا ابیت پرلمانتران لعاستی ام برپرسیارتی زیادتر خوان مندوب کن و زیادتر ارشی پرلمانتاری بیرنوا چوارچوکی خوی و زوریان لوابسته حزبیکا بس ندارو بو معنی ناکا همو معنی زانین که همو لیستکان فربلان سیاسکان و همویان راسو خو توجیهان لحزبکان ورگرن بلان بشوازه چی تر ابه زیادتر لخمی دا کنشی کردن لبرجان دیکانی دنگرکانی خوانا بنن من پیجبینی اکم که بتوانن بجوره لجورکان شوازه چی نوی داهنانه چی نوی بکن لکاری پرلمانتاری بلان بحكم او بربسته میجوی او بربستانی که لحرمی کردوتانا هیوش تا سیستمی سیاسی به دوره لجوره کن دستور دانا رجال تصدیق نکراوا همان کشو گرفت رو بروان ابتوا بلام امیده که زیادر اوان بتوان نمخلا ارکی پرلمانتاری زیادر بشویشی تندرو سیاسایی جبه جب کن
که از نظرم جناب چند یک لگل او رایی سرگل خانده که دلی گران یک ل ارکول برپرسیاریت یکانی پرلمانتاران دیتا آراوه یعنی برای جناب دگاتا اوی که بلین پرلمانتار بونمونه لدوسی دستور ده خوانی بریار بیر نگ مکتب سیاسی حزبکان پرلمانتار دگاتا او آستی که بتوانی لروی یاسایی و لپیچینو لگوره کار بدستی چی حکومتی هرمی کردستان لسرگ وزیر و بو وزیر کان بو بر بر گشتی کان بو برپرسانی تر انجام بده.
یکم شد من پیم وای حزبون عیبانیه و پیم وای پرلمانتار آسایی حزبه و زرقی پرلمانتار بطیبتی اوانی که استانویان برادرانی اپوزیسیون لایگوستو کمال و گوران بطیبتی و ریشتی پارتیش به همان شد و زرقی زوری اندامانی مکتب سیاسی و سرکردهاتی و جگری حزبن که واتا اما خودی خوی معرفه کردن کاری حزبی و کاری پرلمانتاری بیت و پیم وای پرلمان او مؤسسه که حزب دفعه ممارسی برنامه سیاسی خوی که دابکه و حزب ونیج عیبنیه باو پی حزب کارکتری اساسی جانی دیموکراسیا بلام ایما بتأچید اوانی سرورخان گوتی من پشتیوان و هاورام باو پی لسنی فکراوا داران پیوانجه که لنیوان اندام پرلمان حزب بو و حزب لگر خلق بو بلام ام داره پیوانجه که لنیوان اندام پرلمانو خلق بشویشی راست و خویا که اما واده کاتن اندام پرلمان جاتر پابند و حریف کر بیره کاتی دنگدانو کار کردنده و میتیم و هندک پرسی سیاسی نشتیمانی حزبکان ابی رولی اگر کر و انتدابی و آسایش حزبکان توافقی سیاسی دستر کن و پرسی دستور و اندام پرلمان کنش برای حزبکان پابند بن بلام ناکره اندام پرلمان بو همو وزکاری وشتیگ بو حزبکی بگارتو و اصلا زور در اندام پرلمان باشتر اذانی تشتیک لمصلحت حزبکی دهل سوات او برنامه کاری که حزبکی بانگشی حضور جاردن بو کردو پیوی پابند بوی دخان لو چارسیوا کاری خوی بکا و بتأکید یکی از گرفت اساسی کانی که ام پارلمان نبودی محکمه دستوریه و نبودی دستور لهرمی کردستان بو پی پارلمان یکی از مؤسسه کان زور در توشی پیشر کاری و کشش عده رفیز صلاتی زبده کلی و قضایی و زور در خودی خوی ام در صلاته تایده پیشر کاری قانون اکره و اگر محکمه دستوری هبه پنای بوده بیدو شونی خلق قانون و دستور کرده و فصلی نزاع کان و چشکانی که داده کره بوی ایسا زور زد که چشک در پرلمان رو داده علی ام یاس ام کاره نایسایی شوی نگنی تو پنای بو بیتن ها محکمه اتحادیه که ایش با شوک در شوک هم ولایی لسر هنده چشکانی و همیش اولاد یعنی ایما بو سمحی ام مؤسسه پنای بو نابد
بله سرگل خان دو پرسیارم للای تو دست پیدا کم چند یکش بینی که بوی که پرلمان ببی به پرلمان ببی بو پرلمان راستقینی خلق دنجی پیداوا ببی تا او پرلمان راستقینی لبرجواندی خلق دا کار بکرنگ لبرجواندی حزب کنده
خواهده گش بینه که اگر بولم لصدا پنجایه چون که پیشتر آماجم که راسته بشه وگل شیوکان سیستمی حال بجردن او درفتی زیادر بو پرلمانتر رفاندوه کنن راسته خوی حولاتیان ده بلام اما نکاس کتایی همو بابتکا بلکو امینه تسر اوی که ایمه حتا استحرامشین خواهی دستور نیم چه خو ما نزانیم دستور سردم او بابتانی که پیوندی راس خوی به حکمرانی و هی به توزیعی دفلات کان و هی به دیگر فصل سلطات و هی یعنی لدستور امانه همو یک لعبه تو اگر ایمه بوین خواهی دستور اگو ام دستور حیمنتی هاو بسر یاسا کانا او کات اتوانیم بلین پرلمان بشیویشی تا اتوانی و کمؤسسه کاری خوی بکا و به شویق لشه و کن ایم همو زاره باز لوا اکن که خیمانه حزب هی بسر همو مؤسسات کنه یعنی حتا ام کشانه و ام گرفتانه لحرم کردستان ما بیتوایان بلین لفراغی دستوری ها بجین ایم ها توانین لفضافت تجمینی او کن که پارلمان ابیت او شونی او مرزعی که مرزعی سیاسی و یاسای خلقی کردستان بی
که گران جنابت
من دیم و ایم لقناهی گواسنه و دین و قناهی گواسنه و سال بسال گش بین تر بلوی باشتر بی و ام پرلمانی هم داره تحکوم دکار در سر معنوی و معنوی هیز اوپوزیون کار برای اوپوزیونی هم بسالات و شواب اتفاق تزیل نسل تکینای حکومت همو اوانا غولی هم داده دکار ادای پرلمانی هایی ده و پیم و اگر ایم هنده خنگاو کتی نبر ام پرلمانا رولی جوری جوری هر در مسئله همو حنون تغییر دستوری غیری کردستان و دانان اساسی با کارکردنی محکمه دستوری و هم به همو حنون تغییر یا خوی پرلمانی کردستان اما نا رو یعن داده در شواز و کارکردن و به همو معنای سرطایی که باشتر لنخوله دار بو پی خولی رابردوش سرطایی که باشتر بو لخولی پیشو و ملو غانده و پیشبینم که پرینو با خوناهی دیموکراسی تواواتی و دستار دستکردی در صلات و کاری تواواتی دیموکراسی زمن رولی جوری که دارده و رفل نکره
که گران سرگل خان زور سپاس تندکم با بشداری تن مزگردی امروی بشی کردی دنی امریکا.